Krásný den. Vítám vás u červnových glos netarem. Začaly prázdniny a tak možná i vy si další díl glos užijete někde na cestě na prázdniny, u moře, na chalupě nebo prostě kdekoliv. Netar si teď cestování užil velice a když se nudil, tak si pro vás složil moc hezkou písničku taky, takže doporučuji při nějakých letních karaoke si můžete s netarem zaspívat. Kdo neslyšel, tak vřele doporučuji. Kde bereš inspiraci pro tyhle songy?
No tak, mít zpoždění 50 hodin při návratu ze služebky, to je inspirace sama o sobě. To pak člověkem rezonuje a vkládá, začne kreslit obrazy, malovat a najde v sobě skryté talenty, doporučuju.
A tak zase máš to dobrý, jako když tyhle tu jakoby naštvanost dokážeš jakoby přetavit v umění, jako já bych tam asi rozkopal nějaký koše. Jako.
Ne, jako oni to mají mazaný, oni si tak člověka přehazují od gateu ke gateu tak dlouho, až už fakt nemáš sílu a pak už se tam jenom někde svalíš rezignovaně a všechno odkejveš. Než ti nechávají jako naději, běžte ke gateu 38, pak zpátky, pak tam. Když vědějí, tak že nemůžeš, tak ti řeknou, že to je zrušený.
Tak doufáme, že naši posluchači budou cestovat na svý dovolený daleko podle.
Ale přejeme hezkou dovolenou, ano.
Já jsem si myslel, že jsi takovej spíš popovější a najednou takový rokáč, tyjo, tak.
Jo, jsem tam měl nějaký gangster rap a takový, no, jako to. Jak se to ve mně měnilo. I operu jsem složil a country.
To bylo, počkej, v jaký hodině zpoždění?
To už byla Praha asi.
To už byla Praha. To byla Mejdlová opera. No, jako
To jsem jenom stál v Praze pod tím, na nádraží pod těma odjezdama. To je jediný místo, který asi na celé cestě nebylo klimatizovaný, takže ze mě teklo úplně prostě šíleně. Jsem říkal, aha, jsem doma. A viděl jsem, jak proti mě chodí takový lidi divný prostě v takových různých v oblečkách a krojích a tak. Jsem říkal, co už, to už s ním, nebo co se to děje? Já si našel, že začíná všesokolský slep a všichni scházeli.
No, vidíš. Ale, jako. Tak kdybys měl náladu, tak můžeš svoje songy z průběhu cestování zpátky ze služebky ještě někde nazdílet, určitě si to rádi poslechnou, protože je to výživný. Tak pojďme se teda podívat, co květen ve světě whisky přinesl. A zahájíme trošku netradičně, i když tradičně zahájíme v Čechách. Netradičně proto, že společnost Stock Spirit, která nese výrazné kořeny ve Skotsku, bude stavět palírnu ve Skotsku. Teda v Čechách má kořeny v Čechách a bude stavět palírnu ve Skotsku. Co na to říkáš? Konečně Češi budou stavět ve Skotsku.
No já nevím, Češi. Co to má z Čechy společného vlastně, Stock? Prodávají tady něco, no. Ale to už moc český není. Bývávala aspoň na burze u nás, ale teď už ani to ne.
Teď už to patří asi Polákům, co mám takový pocit, ne, ta společnost?
Já myslím, že to koupili ty, že to je nějaký lucemburský fond, nějaký CVC.
Tak vidíš, tak to máš ještě lepší.
To stáhli, je to asi, já nevím, 3 roky, 5 let zpátky to stáhli z burzy, to koupili. A nevím, kdo to teda přes ten fond do toho investuje, to může i kdokoliv, tak už asi, no.
Ale každopádně, proč jsem říkal, že ta jako stopa česká je, že jo, tak prostě Stock má ty kořeny v Čechách, neboť Ital Leonel Stock po první světové válce vlastně koupil palírnu v Čechách, kousek od Plzně, která se stala základem pro jeho lihovarnický impérium, který vlastně ve své době patřilo k největším v Evropě. No, prostě tam prostě zasáhla potom druhá světová válka období komunismu. Leonel Stock umírá po válce, přesto ta společnost už je tak velká, že přetrvala a po vlastně návratu tady těch majetků vlastně i plzeňská pobočka přešla zpátky do majetku. A já si myslím, že bez toho českého zázemí, který za první republiky měli tady, tak asi ta společnost by nebyla tak velká a mocná, aby si mohla teď dovolit stavět ve Skotsku.
Přesně, bez Čechů by tohle to nikdy nedokázali.
Jo. Nejenom kvůli tomu, že tady byla levná pracovní síla, ale i že tady hodně, hodně toho vypili.
Ano, naše játra zafinancovala novou palírnu ve Skotsku.
Jo, takže prostě my apelujeme tady na ty, kdo pijou ty fernety, tuzemáky a podobně. Píte ještě víc, ať si Štok může dovolit ve Skotsku daleko honosnější palírnu. Ona teda docela honosná bude, protože údajně se má stavět na hradě Inveraray ve stejnojmenném městečku v Lowland, severozápadně od Glasgow. A kdo někdy jel do Campbelltownu nebo na trajekt na Isla, tak přes tady to městečko určitě jel. Pamatuješ si to, když si projížděl Inveraray?
Ale ani si to moc extra nepamatuju, ale jak jsem viděl, že to je v tom Argylu, tak jsem si říkal, že by to bylo jako spadalo pod Campbelltown, další palírna, ale ne, no, to ještě docela daleko, to bude
Jo.
hledat, ne, Marka.
Tam už je člověk vynervovaný dost jakoby z těch tras jakoby na ten Campbelltown nebo na to Isla, takže prostě Inveraray, ještě když se to tam tak hezky zamotá v tom městě a myslím před městem je tam nějaká trvalá červená, jakože tam bliká pořád, jako jo. Protože tam je zúžení přes nějaký mostek, co si pamatuju, tak tam strávíš v kolonách prostě klidně 20 minut, takže to je
Jestli
Inveraray.
to bylo také nepříjemné, tak to chápu, jestli to nepamatuju, teda vytěsňuju tyhle ty hrozný zážitky.
No, služebku si budeš pamatovat dlouho, to ti garantuju.
Proto si pamatuju jenom některé palírny.
Aha, tak jo. No, hele, zámek patří vévodovi z Argylu, panu Torquilovi Ianu Campbellovi, který je velký milovník whisky a dělal taky ambasadora pro Royal Salute víc než 20 let. A Torquil Ian Campbell je současně 13. náčelníkem klanu Campbellů. Což vlastně ono to pěkně spolu souvisí, protože společnost Štok koupila asi před rokem od Pernod Ricard značku Clan Campbell, míchaný whisky, která je v top 20 na světě nejprodávanějších skotských blendů. Takže to nevím, jestli kruh se uzavírá, ale vypadá to, že budou mít nejenom blend, ale i brzo new make. Já jsem docela rád teda, že i když, jak říkáš, patří to Lucemburskému fondu, tak Češi budou tvrdit, že to je jejich palírna.
Oni si Češi myslejí o leda, s čem, že je to český, ale když se pak pojáš na majitele, tak
No,
zjistí, že nám zbývá, tak možná ten Budvar nebo co.
hele, já myslím, že to bude taková fajn palírna, něco jako taková hokejová, jo? Ve chvíli, kdy bude dělat dobrý produkt, tak to bude česká palírna. A ve chvíli, kdy ta whisky nebude stát za nic moc, tak to česká nebude. Jako. No, každopádně zahájí příští rok stavbu a první new make očekávají v roce 2027. Kapacita kolem 2 milionů litrů, takže to není nic extra velkého, ale je to spojený především s tím zámkem a budou tam nějaký, přivede to do Inveraray turisty nejenom za zámkem, ale i za palírnou.
Postaví tam lepší silnici, jo?
No to si nemyslím teda. Ta, jako jestli chcete lepší silnici na trajekt na Isla nebo do Campbelltownu, tak s tím nepočítejte.
Tak je leď to letadlem.
Leďte letadlem no, s 50 hodinovou sekerou.
No, tak aspoň na cestě zpátky, když už.
Jo. Kdyby aspoň tady, víš, jako kdyby se ti tohle stalo ve Speyside, kdy je palí na každém rohu a můžeš si teda jako zpestřit to, ale tady je opravdu chcíp pes. Takže tady jako zaseknutý v Inveraray.
To se změní v roce 2027 teda.
Doufejme, doufejme. Tak jo, tak přejme Štoku, ať česká palírna vzkvétá. Ať produkuje dobrou kvalitní českou whisky. Když bude stát za prd, tak se k tomu otočíme zády samozřejmě. Tak to bude polská nebo lucemburská whisky.
Je to tak.
Půjdeme na další novinku, protože palírna Tomatin, která nabývá na popularitě, má vynikající whisky, rozrůstá se jí fanouškovská základna. A vlastně oni se rozhodli, že oživí značku Antiquary, což byl historický blend postavený na Tomatinu. Pamatuješ si tu ten blend? To byla taková ta hranatá, ošklivá flaška.
Já si to pamatuju, ale vlastně jsem si nebyl jistý, jestli jsem to vůbec jako někdy ochutnal.
Já
bohužel.
Ale
to jako bylo. Ty bohužel víš. Ale na misky by jsem to nenašel, takže já jsem to snad nikdy neměl.
Já jsem měl nějakou teda tu základní verzi, tak to jsem taky našel na Whiskybase, že mi to moc nechutnalo. Ale každopádně oni se s tou základní verzí nevrací. Oni se vrací přímo rovnou ve třech verzích, jako 15-letá, 21-letá a 30-letá. Tak tam snad můžeme očekávat, že to bude trošku lepší než ta jejich původní 12 nebo NHS, nebo co to měli. A já jsem docela fanda Tomatinu, takže když je to blend postavený na Tomatinu, tak já věřím, že to musí být dobrý.
Jo, když už jim stojí za to dělat takovýhle věky, tak to bude pochoutka, no.
No, ono totiž, ten blend, ono to zní sice pro nás docela exoticky, ale ono to není žádný ořezávátko. Oni ho vlastně už registrovali jako značku v roce 1887. A jedná se teda o hodně, hodně starou značku blendů. Celý je to pojmenovaný podle známého románu Waltera Scotta, který napsal vlastně nějaký román o místním antikvariátníkovi, šmelináři a podobně. Takže kdo chce fanouškem starých románů Waltera Scotta, může popíjet s antikvariem. Ale největší slávu se tady ten blend prožil v 80. letech minulého století a především v zemích jako Itálie, Francie, Španělsko, ale taky v Jižní Americe. To byla přesně ta doba, kdy opravdu se v tady těch zemích blendy pily ve velkým. A doufám, že se k tomu někde člověk přimotá ochutnat. Jako.
Jo, a cenovky vypadají dobře. Dozrávání tam je nějaký Bordeaux, jo, portský, sherry. Může to být dobrý, jako. Nic aby proti jsme, tomu.
Aby jsme ty cenovky teda doplnili, tak je to 45 za 15 letou, 100 za 21 letou a 30 letá za 275. Já si myslím, že ty ceny jsou přesně v trendu těch současných blendů prémiových. Tam prostě už asi nemůžeme očekávat nic levnějšího.
Jo, jako nerozdávají to zadarmo, ale myslím, že to není nějak přestřelený na dnešní dobu.
Jo, jo. Ona totiž ve své době, kdy vlastně po té válce to bylo hodně populární blend, tak to patřil DCL, současnému Diageo. A oni se té značky Antiquary zbavili v roce 1995, když společnost Tomatin ovládli vlastně jako první palínu ve Skotsku Japonci, kteří vlastní dodnes. A Japonci stáhli produkci Tomatinu, zlepšili kvalitu a momentálně, nevím, jestli jim přebývá likvid, že začali se zase montovat víc do blendu, když Bůh ví, na čem to bude postavený, teda jestli opravdu na Tomatinu.
No, nepovedený Tomatiny.
Nepovedený Tomatiny, antikvarie. Fajn. Další značka, jejíž kořeny sahají až do 19. století, je Chivas Brothers. Podobně jako antikvarie, jsou to prastará značka. A ti nyní začínají pracovat na projektu udržitelného zemědělství. Co ty si jako Wojin Kefalín představuješ pod pojmem udržitelné zemědělství?
Já jsem se to snažil pochopit z toho článku. Ale tak prostě tady to je jednak, to je ta snaha o tu, jak se to říká, uhlíkovou nezávislost. Uhlíkovou ne nezávislost.
Snížit uhlíkovou stopu?
Snížit uhlíkovou stopu. Neutralitu, to je skoro jako nezávislost. A asi jsem pochopil, že to je všechno drahý, tak a ty farmáři těm se do toho nechce, protože nejsou si jistý, jak by jim to dopadlo, ty nový postupy a tak, tak ti vás jim pomůže, zainvestuje, podrží je. Všichni budou spokojení. Budou sníží uhlíkovou stopu, napíšou si PR článek a udělají něco pro zem.
Tak ono, jak to říkáš, jako že těm zemědělcům se do toho nechce, že jo, tak ono by to mohlo být takový podobný příklad, jako když na Isla rozjížděl vlastně projekt vlastně pěstování ječmene bruchlády. Tím jezeďákům se do toho taky nechtělo a bruchlády přesně podržel, garantovali nějaký výkupní ceny a ty zemědělci do toho šli. A najednou na Isla jakoby se tím způsobem ječmen pěstuje, má to svý opodstatnění a ukázalo se to jako dobrá cesta, tak možná to bude tady ten příklad taky.
Jo, tak mně se to určitě líbí víc, než nějaký státní dotace na tohle. Tady je vidět, že to je opravdu nabídka, poptávka. Je tady je potřeba v tom průmyslu konkrétní a ty si to vlastně sami zadotují.
Ono to vlastně celý je postavený vodle okolo nejnovější a nejmodernější palírny z Chivas portfolia Dalmunach, která je vlastně postavená na místě zbouraný palírny Imperial a vlastně mělo by to být zapojený ty farmáři, co jsem pochopil, okolo palírny, aby se zase nepřeváželo přesně, jako vypěstujou něco, veze se to 150 mil do sladovny, tam se to vysladuje a zase se to veze 150 mil do, tam si myslím, že asi vzniká největší ta uhlíková stopa, takže jsou do toho zapojený sladovny lokální plus lokální farmáři a vypadá to, jak jsi říkal, no, naučit farmáře pěstovat ječmen ekologicky, zkrátit dopravu do sladovny z pole a na palírny. Já jsem nedávno slyšel docela zajímavý názor, vlastně jak teď jsou tyhle ty ječmen odrůdy, které jsou vlastně silně výnosný a zároveň hodně mají v sobě cukru a následně alkoholu. Takže oni jsou vlastně dost devastující pro tu přírodu, protože to se musí od někde vzít ty živiny, že jo. A ten ječmen, tyhle ty moderní ječmeny prostě hrozně si z toho pole berou. A dokonce jsem slyšel takovou názor, že by bylo daleko pro tu zemi a udržitelnost a snížení uhlíkové stopy lepší, kdyby se zase začaly pěstovat starý odrůdy ječmene, jo, který ty pole tolik nevyžerou, protože pro srovnání jenom Golden Promise třeba dosahoval výnosu 5 tun z hektaru a tyhle ty nový ječmeny ty umí 8 tun z hektaru a ty živiny se prostě někde musí vzít. No.
A bude tam o 60% větší produkce, tak asi o 60% větší likvidace půdy, no.
Ale zase na druhou stranu prej ječmen z tady těch obilovin je jakoby nejvíc environmentálně zatěžující, nejméně environmentálně zatěžující, protože tím, jak je nízký, jak má docela dobrý kořeny, tak prej zabraně erozi půdy a já nevím co všecko a docela se ozimí ječmen a takovýhle věci, takže jako porovnání se pšenicí nebo tak, že prej na tom ještě ječmen dobře, no, takže pijme pivo, pijme.
Myslím, že řepka je nejlepší, proto ji všude máme.
No, já nevím, jak u vás, ale u nás je řepky míň od té doby, co se snížily dotace.
Zajímavý.
Je to zajímavý.
Tak se čeká, až to štok začne podporovat asi.
No.
Česká firmečka.
Budou vozit český ječmen do Indrej.
Abych se trochu bál tu uhlíkovou stopu, ale...
No asi to nebude úplně podle představ pánu z Shiva's Brother. Každopádně za mě je to dobrý krok.
Jo, jo, určitě.
Je to hezký program, takže jen tak dál. Podíváme se do Japonska. Toho jsme nebyli v Japonsku. Pamatuješ si, když jsme naposled byli v Japonsku?
No, to už si nepamatuju.
Já si to nevím. Taky.
Čínu si vzpomínám, Japonsko ani nevím.
Čínu tady propíráme horem dolem, ale v Japonsku jsme možná se ani nebyli, ale to bych musel dohledat. Každopádně...
Hurá za Masataka Taketsurem.
No, půjdeme se podívat. Půjdeme se podívat. Protože Nika, druhá nejstarší společnost vyrábějící whisky v Japonsku, slaví 90 let. A jak už si naznačil slavný to Masataka Taketsuru, vylamovač jazyků, strávil své studia ve Skotsku, kde okopíroval, co se dalo, pak to přivez do Japonska a založil palírny. A už je tomu 90 let. A Nika teď vlastně k tomuto výročí mimořádně vydává láhev s názvem Nine Decades, nápaditě. Co ty, šel bys do takového blendíku?
No do tohohle už ne, ten už je o něco dražší než ty z Tomatinu, ale chápu tu příležitost a tu vzácnost, tak dobře, je to hezký. Jen...
$3,000 je dost, no. To je
$3,000 je dost, ale jako, jsou tam asi hodně starý kousky, no, pokud to není pár kapek.
No, to mě právě zarazilo, protože oni píšou, že v tom blendu se nachází nejenom všechny ty japonské palírny, která v průběhu vlastně ta Nika společnost vlastnila, ať je to vlastně Miyagi-Kiko nebo Yoichi, single maltový, ale oni mají vlastně i další asi 5 grain palíren, který by měly být v tom blendu zastoupený, plus mají skotský Benevis, který taky je zastoupený. Ale co mě nejvíc vlastně šokovalo, je, že v tom blendu jsou údajně i whisky ze 40. let minulého století, což teda, když to tak jako počítám, tak by to mělo být whisky starší než Macallan 81 letej teda.
No, jenomže ten je single, jo.
No jasně, ale víš, že teda museli mít v Nika někde zastrčený sud, kde je single malt, nebo možná myslím, že to je grainka. Na grainku to být nemůže, protože oni v té době neměli. To musí být původní single malt palírny Yoichi. A mám pocit, že Nika stavěla grain palírnu až po válce. Takže jestli tam někde... Já nevím.
Co jsi tam byla, oni ho nalijou do blendu, viď?
No právě.
Tam spíš... asi bylo na dně litřík.
To by možná byl taky, anebo já se domnívám, jestli nenašli někde jakoby původní ty lahve těch svých blendů, se kterýma oni začínali a jako víš, je tam do té směsi taky jako dali. No. Jinak si nedodou představit, že by tam opravdu měli i s tou bídou, co vlastně v Japonsku za druhý světové války byla, kdy vlastně tyhle ty palírny, skoro veškerá produkce šla na výrobu leteckého benzínu, že jo. Prostě vyráběli z rýže benzín, aby bylo na co vůbec lítat kamikadze.
A nemůžete být, oni to mají tak jako whisky laid down, asi prostě vyprodukovaná ve 40. letech, ale to třeba už byla dávno nabotlovaná, že jo.
To jsem právě o tom přemýšlel, jestli to fakt nevzali nějakou tu lahvu předválečnou, ty starý a nějaký tam po kapkách taky jako nedali. Že je to takové napsané opravdu fikaně, mazaně, že si pod tím člověk představí cokoliv. Ale kdyby to byl sud, tak by to bylo rekordní stáří. Což teda nevíme, co zraje Macallanu, ale... Tohle mi přijde hodně, hodně zajímavý. Tak už jenom proto si myslím, že $3,000 je levný. Lahví je taky do 4,000, takže se na vás na všechny dostane. Ty nemluvíš, ty jsi se zamyslel.
Já nemluvím. Jako na mě se nedostane určitě. Nechci.
Nechceš?
Moc $3,000.
Tak nějaký
opak. A mě teď rozčiluje, že jsem rozmazaný na kameře.
No seš. To bude to... Já vím,
čím co to. Se stalo. Ještě, že to máme na podcastu, že tam nejsem vidět.
Martin se totiž posilnil před podcastem a už je rozmazaný. Tak jo, tak půjdeme prosím tě z Japonska dál. Ty se snad zase brzo zamažeš, nebo jak se to říká?
Zaostříš.
A podíváme se, ještě v Ázii zůstaneme. A podíváme se, jak by se mohl změnit svět aukcí, protože aukční portál slavný Whisky Hammer naznačuje směr, jak by mohly se ubírat ty whisky aukce. Whisky Hammeru je totiž už Skotsko a Británie malá a cílí na Ázii. Jenže láhve jsou v Británii, bohatí kupci jsou v Ázii, tak si chytrý pánové v Whisky Hammeru řekli, co s tím. Přirážka je velká, riziko převozu také, a tak si řekli, že když nemůže Mohamed k hoře, tak půjde hora k Mohamedovi. A Whisky Hammer to docela vyřešil elegantně. Oni si totiž otevřou v Singapuru celní sklad. A ty Asiati, kteří si vydraží lahve, tak oni jim je pěkně převezou do Asie, uvolní do oběhu, následně doručí po Asii, nebo si je můžou osobní odvoz. To je služba, co?
Jo, jako to se mi líbí, ale já bych to ocenil v Čechách spíš teda. To bych využil.
To by si využil, to je dobře. No. Tak, ale
no, asi dřív aspoň to tak jako, já nevím teda, v jakým to je stádiu teď, ale dřív to odvážili, že ti poslali kurýra přímo nějakého tyhle ty FedEx nebo co to bylo, a teď to tak vypadá, jako, že už to musíš posílat sám většinou.
No, po Brexitu je to samozřejmě komplikovaný, jsou tady aukce nějaký po Evropě, který kurýry jakoby ještě stále k tebe poslou. Kromě nejznámější německý, ale na to Masse Kriegera taky asi jednou dojde bída. A bude posílat...
Jinak je vidět, že tam je potenciál. Whisky Hammer se snaží urvat co nejdřív, co nejvíc podílu fázi. No.
No, taky si myslím, že když budou první na správnou dobu, na správném místě, tak ty stavidla otevřou. Zpočátku,
tam musí být určitě nějaký, tam musí být už jako spousta místních, ne, aukcí.
Hele, ne.
Nás se nedotýkají, ale myslím, že ne?
Já si myslím, že tam jakoby není s čím zatím obchodovat, jo, protože většina těch aukcí i těch investičních fondů má vlastně ty warehousey a sklady v Británii a vlastně se jede furt v Británii, jo. Občas se tam objeví, že jo, nějaký, že tam ty ohromný, nebo ty nejznámější aukční domy, jako je Sotheby nebo Bodams, tak něco draží, jako v Asii. Ale že by tam jeli tyhle ty online aukce, to jsem zatím nezaregistroval. A myslím si, že opravdu otevřou stavidla zpočátku, zejména ty drahý lahve, se budou ve větším měřítku přesouvat do Asie z Británie. No a pak uvidíme, možná do budoucna tam pofrčí úplně všechno, protože když bude cesta, tak bude i odbyt. Jestli tady asi za chvilku budeme rádi za Blend Antiquarian.
Jo, oni už se tam otvírají palírny, ono se to postupně přesune, kde bude potřeba. Proč to vozit tak daleko, když to tam dá rovnou pálit?
Zaplať pánbu za českou palínu ve Skotku.
Je to tak.
To určitě ta produkce pofrčí. Tak jo, tak se půjdeme přesunout z horkého Singapuru a trochu schladit emoce do chladného ostrova, do Skotska.
Já zatím restartuju kameru, protože mě to strašně rozčiluje. Nedokážu se soustředit.
Zmiz a buď zmizelej. A konkrétně půjdeme na ostrov Benbecula. Řekni to, prosím tě, já to nemám vyslovit.
Benbecula? Já nevím, jak se to čte.
Já taky nevím, ale je to docela dobrý jazykolam. Každopádně je to strašně pidi ostrůvek ve vnějších Hebridách. Ten ostrov má na šířku i na dílku 12 km, bydlí tam 1300 obyvatel. A stejnojmenná palírna Benbecula zahájila letos provoz. Kam jsi nám zmizel?
Já pracuji ve v tom v režimu podcast samozřejmě.
Jo.
Jako Benbecula, mně se tam strašně líbilo to, že oni našli ten 130 let starý recept a podle něj teď budou přesně pálit. Jo, jako to bude překvapivý, podle mě. Co myslíš? Já bych řekl ječmen, kvasinky a voda.
Počkej, takhle to není. To je jako teď taková vžitá představa, že takhle se whisky vařila před 130 lety. Takhle nám to tvrdí Diageo mocné. Ale to vůbec není pravda, že před 130 lety se whisky vařila takhle. Když jdeš do těch starých...
Jo, tak jak?
Já nevím.
Malá jabka?
Ne, samozřejmě. Asi nějaký základ tam byl podobný. Ale... Co jsi pochopil z toho receptu teda? Co bude jinak?
Já jsem to, tam jenom píšou, že našli 130 let starý recept a to, na to se moc těším. Tam bude
Jo.
asi, já nevím, co tam je, kdy se má dělat kat na naprosto jiných kotlích. A oni to teď podle toho budou vařit.
Ale já jsem pochopil
Pálit.
z toho, že vlastně jako základ pro New Make bude prastarý ječmen Bear Barley, který pochází vlastně z Orkneyí a možná, že si ho tam už před více než 1000 lety dovezli vikingové, což je jeden vlastně jakoby atribut toho receptu.
To je
Další, co jsem
přelomový, ale to tady nebylo tisíce let.
to tady nebylo. Další, co by měla být jako receptura, samozřejmě, že budou využívat, jak to tak řeknu, hezky, ojetý pivovarský kvasnice.
Myslel, že jsi nějaký divoký bendekulský kmen.
Může být. Ale zřejmě
Bendekulání.
a třetí věc, a to je úplně jako famózní. Představ si, bude to prostě nakouření lokálním ječmenem.
Ty,
Lokální prašivinou.
jo, tak to jo, já myslím, že budu pálit ten bear barley pod tím. To by byl dobrý recept.
Ne, ale ještě jedna věc je tam, taky jsem pátral za tím receptem, protože je to opravdu neuvěřitelná věc, že se našel 130 let starý recept. A oni budou vlastně replikovat způsob, jakým se dřív nakuřovalo, protože údajně se nepřidávala pouze rašelina, když se pálilo pod kilnem, ale na ostrově Bembekula se údajně přihazoval i vřes, který tam hodil. Ale to se zase vracíme do současnosti, protože Lagavulin údajně taky přidával vřes, a to až vlastně do doby, kdy uzavřeli vlastní sladovnu, kompletně přešli na Sladsport Elenu v roce 1974 a tehdy se prý údajně změnil charakter palírny Lagavulin. Takže žádný novinky asi převratný.
O, tak ne, ale zní to skvěle, že našli starý recept. Bude to ještě lepší replika než, já nevím, Port Ellen.
Ale mě jenom mrzí, že ten recept nebyl ještě starší, třeba víc než 507 let, aby to bylo třeba starší než ta nejstarší palírna tady v Čechách, jako která letos slaví momentálně 506 let pálení. Tak Bembekula, jazyk kolem by je mohlo zlomit.
A jestli to
A
tam nemají v rohu toho receptu, že to je vlastně inspirace z cest po tehdejším, to asi nebylo úplně to, co tady bylo tenkrát před 506 lety.
počkej, z nějakého Prostějova, z jeho, co jsou, tak prostě tam byly nějaký, tuším, cestopisy nějakého toho pana Broučka, nebo
Jo, pan Brouček na měsíci.
a zapomenutý díl, pan Brouček dovezl recept na Bembekulu.
Jestli mu ten, tady nedali ten recept a neřekli, odvez ho pryč a už se s tím nevrací. Co se nedá pít?
My to tady budeme teď dělat jinak a lépe. My budeme pálit
Ale
zelené
tak
slivky.
lepší bembekula než bleble kula.
Tak uvidíme, jestli z toho vyleze bleble kula. Každopádně je dobře, že prostě se připomínají lidem vlastně to, že whisky se nedělá těch 200 nebo pro někoho 500 let pořád stejně, ale že ta whisky byla před 100 lety úplně jiná, než máme dneska představu, jak to chutnalo. Takže je to vývoj.
A hlavně je dobře, že marketingová oddělení mají stále nové neotřelé nápady.
Je to tak. Takže hledejme recepty ve starých babičiných kuchařkách a něco můžete taky navařit. Já jsem přemýšlel o tom Japonsku, ale v Austrálii, my jsme taky asi nebyli ještě v Austrálii.
No, tak to jsi mě zaskočil, ale asi ano.
No. Nebyli určitě. A jako ono je to, my to nějak opomíjíme. A přesto vlastně v Austrálii, kam se vlastně řadí, ještě počítá se tam Nový Zéland a Tasmánie, tak tam momentálně produkuje whisky víc než 120 palíren. To je úplný masakr, ty jo.
Podle jak starých receptů, ale.
No, to jsem se tě právě chtěl zeptat. Jak si myslíš, kdy byla založena první palírna
Podle mě ten prvního trestance, co přivezli do Austrálie, tak ten už si vez kotlík sebou.
To je ale na to mazaně. Já si samozřejmě nepamatuju, kdy přijel první trestanec do Austrálie. To nevím, to bych si musel vyhledat, ale předpokládám, že to tam začali lifrovat, kdy to bylo na konci 16. století. 15.
To tak byla založena ta naše nejstarší česká palírna, akorát všechno to odpovídá.
No, ne, hele, byl to rok 1822, kdy byla vlastně v Austrálii založena první palírna a po té době 120 palíren. To je docela slušná historie. Proč jsme o tom nikdy nemluvili?
Protože připravuješ ty body špatně a nezodpovědně.
Jo, sypu si popel hlavu. Teď se budeme věnovat převážně australské whisky. Netarem strašně.
Kdyby jsme to dohnali, tak do listopadu bude sama Austrálie. Pak bude Německo.
Musíme to prostě udělat genderově a ještě, jak se tomu říká, a vyvážený.
Není to jenom o kvantitě, ale no.
Ne. V Austrálii je docela poměrně velká kvantita červeného vína, takže oni sudy po červeném využívají zdatně, což je vlastně takový jeden z taky poznávacích znaků většiny těch australských whisky, že mají nějaký finish po australském červeném víně. Což je hezký, to protože využívají ty lokální zdroje a snižují uhlíkovou stopu. No ale proč jsme šli do té Austrálie teda? Ty jsi teď takový světoběžník přes letiště.
Ano. Ukazuje se, že v Austrálii se ruší lety stejně jako v Německu a lidé, co tam 50 hodin musí být na letišti, tak by chtěli nějakou zábavu. Proto bude palírna přímo na letišti.
To je úplně boží.
Víc nám řekne Nidan.
Nidan vám řekne to, že to bude opravdu raritka. Protože třetí největší australské město Brisbane si opravdu na letišti pořídí palírnu. Ono to teda nebude jenom palírna. Já si myslím, že to bude takový malý Disneyland, protože tam si budete moct zahrát nebo dát si pivo ještě v pivovarské zahradě u pivovaru, zahrát si minigolf, tenisový kurty. Takže přesně to, jo.
Paní, já si myslím, že to bude první whisky palírna na světě, která se jako extra specializuje na produkci travel retail lahví. To tam jenom povede přímo z bottling linky do těch duty free obchodů.
Tam budeš mít ještě jakoby bottle your own duty free lahve. Ale ty jsi to naznačil, naznačili jsme to.
50 ml.
Je to trend prostě, jo. Ty lety se budou spožďovat, určitě někdo z vás nám potom napíše, že taky někde trčel a to je prostě díra na trhu jako bake, prostě mít pivovar, lihovar na letišti, u zdroje, kdy tam ty lidi čekají těch 50 hodin.
No a to právě tak nemůže být přece, to podle mě to musí být ještě jako, to bude před těma security kontrolama, tam tolik lidí nečekají, no.
Ale myslím, že to je, tak si odskočíš, že když víš, že ti to poletí za 50 hodin, no tak...
To nevíš, oni tě 50 hodin posílají sem a tam.
Jo, takhle. To je asi, aby ti
už to víš, vyhlášlo to
a aby žíznilo.
Tak pak ti nemusí platit hotel, jenom ti zaplatí vždycky warehouse ochutnávku. Vítra se vrátíte.
Zatím si chrupněte tam na těch hlavičkách. No, jako je to fajn, jako přiletíš do Brisbane, vlastně ani nemusíš do města, všechno máš na letišti, pak zase letíš, to jsi v Austrálii.
Je to cesta.
Je to, já to určitě cesta. Já myslím, že ve finále, jak jsme o tom nedávno mluvili, že potřeba si přivést z každého toho travel free nějakou tu lahev, tak teď budeš za chvilku obrážet palírny.
To je přesně ono, teď my jsme o tom vlastně minule mluvili, o těch travel retail lahvích. My jsme říkali, že vlastně kvůli tomu se dělají ty letiště, že jo? A tady to je důkaz. V podstatě tady už to jako, už to nezakrývají. Opravdu každý letiště předělají na palírnu teď.
Jo. Je to krásný. Hele, já myslím, že nás normálně...
Tady nějak... Václava Havla.
No počkej, ale... Tak co, já nevím, co pil Václav Havel za alkohol, ale je potřeba to jako trošku vyladit. Jako, až bude mít Miloš Zeman prostě své letiště někde na východě, tak tam taky dostane svou palírnu.
Glenn Zeman. Glenn Zeman.
Glenn Zeman. No, co bude dál? Jsou letiště, co bude příště? Mateřské školky, kriminály, já nevím. Když kriminál už vlastně pálí, že jo, ten Polák.
To je pravda taky.
Pod prastarého polského receptu.
Mateřské školky tam pálí ten zpěvák, jak jsme s tím, jak měl lahve s tím vlkem, nebo co na tom bylo.
Ale my tady normálně vždycky vymyslíme někomu jako krásný business plán, nebo jako na inspiraci, a pak mu to zase vememe, jo, protože už fakt je, teď tady byl, a už má palírnu v mateřské školce.
No. Jo, a minule jsme řekli o těch palírnách na letišti a vidíš, měsíc utek a už tam začnou stavět. To jako se pozná ta popularita toho podcastu.
Normálně nás někdo vykrádá, prostě to není možné. Tak, hele, půjdeme zpátky do Skotska, mě to tam dává trošku větší logiku. Protože palína Laphroaig, která dneska produkuje zhruba 3,3 milionu litrů, tak plánuje rozšíření výroby. Ono je to asi logický, že Laphroaig se pije hodně. Laphroaig chutná. Máš otevřený vykáč, že? Určitě jo, vy.
Úplně ne, člověče. Otevřený si ho mám, se ptáš.
No. Já se musím přiznat, že taky ne. Ale zazpomínám na Joseho, tak říkal, že je moc dobrý, takže...
No.
Každopádně palína má dneska 7 kotlů, zvýší to na 11, přidají další 12 washbacků, rozšíří sladovnu. Sladovna, ta vlastně současný, kdo byl v Laphroaigu, tak Visitor Centrum je původně na patře ve sladovně, takže oni zruší Visitor Centrum a rozšíří tam sladovnu. A kde bude Visitor Centru, to nevím. Asi tam postaví úplně novou budovu, nebo jestli využijou ten warehouse vedle moře, nevím. Nakolik se teda produkce zvedne, to se taky nepíše, ale nějakou prostou matematikou, když si to tak jako pronásobíte, tak jste na nějaký zhruba 5,1 milionu litrů. Jenomže Laphroaig vlastně tím, že chce přidat washbacky a zároveň prodloužit dobu fermentace, tak to číslo, ty skuteční produkce, byla asi o maličko nižší. A to je další, veď. Ayla, další palírny, kdy to dokončil loni, Arbeck dokončil rozšíření, teďkon Laphroaig.
To bude určitě něco promyšleného, když už to takhle zvětší, tam bude nějaká, budou zkoušet nějaké skvělé věci, co třeba jako je Unpeated Laphroaig.
No hele, teď jsem poslouchal, to jsi mi nahrál docela dobře. On prej dokonce vzniknul už, jo. Protože to se musíme zeptat Míši. Teď on vlastně odchází z Laphroaigu po 3 letech distillery manager Barry, a který byl po vlastně Johnu, no teď mi poradí, po bývalým manažerovi, který vlastně v podcastu John Campbell řekl vlastně v podcastu za covidu, že vlastně Peated Laphroaig nikdy nebude. Non-peated Laphroaig. No a teď vlastně ten Barry tak řekl, že non-peated Laphroaig už udělali. Což pro mě bylo docela zajímavé překvapení. Takže možná, že brzo. Ale brzo.
Jo, jakože udělali, ale jo, že se někde. Jo.
Že asi pod jeho vedením.
Udělali a vypili tajně.
To nevím, to tam nevzniklo. Ale právě, že se ho ptal, tuším, Mark Gillespie jeho slavném americkém podcastu, a on říkal, že non-peated Laphroaig už vzniknul, ale dál to neroz. Marka to asi zřejmě nezajímalo, mě by to zajímalo víc. Nicméně, musíme se zeptat Míši, jak je to s tím non-peated Laphroaigem.
nějaký Lafroig Blazda, jo.
No, tak víš co, no údajně před válkou se dělal non-peated Lafroig běžně, tedy to bylo na zakázky, že jo, blenderů, ty měli poptávka a já už jsem to tady možná říkal, ale na whisky v Londýně, na show jsem pil vlastně taky takový nenakouřený Lafroig, což bylo vlastně od Sukindra, tam taková perlička strčená, to bylo na slepý ochutnávce a nikdo si netipnul, že to je Lafroig, protože to nebylo kouřový. No a vlastně Dave Broom tam potvrdil, že v určitý době taky byla zakázka, byla nízká poptávka pro kouřový whisky, takže Lafroig přešel po určitý období taky, dělal nějakou nekouřovou whisky. Takže asi to dogma, že Lafroig je pouze kouřový, to se živí jenom prostě zase nějakým marketingem, ale normálně běžně asi Lafroig. Ne cíleně?
No, tak běžně dávno.
No, běžně dávno, takže asi se něco vrací do módy, takže můžeme možná očekávat, že ochutnáme non-peated Lafroig.
Tak,
a musím říct, že to nebylo úplně blbý, jako to pití, bylo to pěkný ovocný, takže...
Jo, ale tak víš co. Zákazníci Lafroigu čekají něco jiného asi, no, že kdyby chtěli unpeated, tak si můžou vybírat z dalších palíren australských.
Je to tak. A budou, určitě budou. Tak, blížíme se k závěru. Většinou tady máme nějaký borce na konec. Tentokrát to bude takový ještě víc borcovatější. Martine, vím, že jsi whisky profík, ale chtěl bys se být masterem.
Chtěl.
Chtěl, veď. Já taky.
Kdo by nechtěl?
Tak dáme našim posluchačům tip, nebo si to necháme pro sebe a budeme ty mástři.
Já bych řekl nejdřív, že se staneme mástry a pak jim řekneme, jak se to vlastně dělá a tak. Aby jsme mohli říkat, že jsme první, protože kdo si nám to vyhrál v tom ve Springbank Whisky School?
Kdo nám to vyhrál?
No tam byl první přece Petr s tím.
S Váťou.
Se Sváťou.
No hele, tam si musí Petr se Sváťou střihnout, kdo tam byli první, já to teda nevím.
Musíme najít nějaký starý zápisky, jako našli v tom plebekuli, kdo tam vlastně byl dřív.
Takže co, jestli lidi zajímá, jak se stát masterem whisky, tak ať si to najdou sami, jo, říkáš.
Jako mě by hlavně zajímalo, jako pochopil jsem, že uděláš nějakou zkoušku a tak, ale nepochopil jsem, k čemu to je vlastně dobrý.
Já si myslím, že to je takový jako no, klasický...
Jo, jako jestli to je pro nějaký, pak pracuješ, jdeš pracovat do palírny, nebo jestli to je pro fanoušky, že mají diplom na machrování, nebo vlastně nevím, co to je.
Víš, jak jsou ty lidi, jak sbírají ty tituly, ne? Jak mají to MBA, LLM, já nevím, co tam je toho za jménem, ne? To si... No, tak to si myslím, že je pro ně, jako jo. Každopádně je to tak, že společnost The Council of Whisky Masters vás
každý
opravňuje.
Znám, určitě.
Tu znáte. Zaplatíte nejdřív $300 za to, aby se z vás stal certifikovaný profesionál. A následně si přidáte nějakých $8,200 a může se z vás stát master. A aby to ještě nebylo tak jednoduchý, tak musíte odjet na nějaký místo na světě. Tentokrát to bylo ostrov Rázaj. A s podpečlivým dohledem složit zkoušky. A pak se z vás stane...
In-depth oral exams.
No, já nevím, co k tomu...
Je to tam napsaný tak.
Takhle to tam je doslova.
Ano, in-depth oral exams.
No, ale takhle to nebylo. Ty si to představuješ zase úplně nějak jinak. Prostě.
Jak ty můžeš jít, tak já si to představuju.
No, dobře. Hele, každopádně, když máš v komisi Davea Brooma, Charlesa McLeana nebo Hansa Alfringu, tak prostě mi neříkej, že tam prostě in-depth oral exam.
Že tam není Jim Murray.
To bych věřil, jako, že to bylo in-depth. Ale tohle jsou přece takový fakt legendy, že jo, no, tak.
Je to možná, legendám, že jo?
Možná jenom exámy to bylo. Každopádně, ono to asi jako není úplná dávačka, jako že zaplatíte 8200 dolarů nebo kolik a je z vás master, oni tam prý dokonce snad někoho, co jsem pochopil, vyhodil, nebo
jo, udělal. Jako není to orální dávačka.
Tak jako. Ale jako nepíšou tam, jestli potom můžeš jít ještě opakovaně třeba. To zkusit.
Vzhledem tomu, kolik to stojí, tak si myslím, že můžeš.
Druhý pokus.
Dokonce budou rádi.
No, hele, jako někdo jako Jim Murray by šel taky rád znova, jako.
Nadávačku.
Ale mně se na tom líbí jako jedna věc, a to je, že se vlastně teda zaplatíš strašně, strašně ranec, v tom je teda, co jsem pochopil, že jo, tak je tam to ubytko, nějaké jídlo, nějaká ta zkouška, ale máš možnost tam strávit celý víkend v podstatě s tady těma legendama whisky biznesu. Což je hezký za mě s tím strávit víkend. A mě by zajímalo, co jako vede třeba toho Davea Bruma tam prostě celý víkend zabít prostě s nějakýma budoucíma masterma.
A nevím, že by peníze.
Ne, já myslím, že to musí vydělávat takový prachy, to psaní těch knížek, ne. To nemůže mít zapotřebí, jako. Pití mu dáváš jim zadarmo, jako. Rozumíš?
Teď on už teď co napsal, tak napsal a teď dál už to bude stejně všechno psát, ChatGPT. To už hledá novou práci.
Jo, takže bude dělat oral exam.
In depth.
No. Tak příští rok se to má konat, tuším, v Texasu. Tak pro vás uděláme s Martinem speciální díl z Texasu.
A ono něco takového, že to, že něco takového už bylo přece. To byla nějaká taková zkouška už dřív, něco ve Skotsku. V Edinburghu to bylo, myslím, nebo něco.
Jo.
Musel udělat nějaký. A jestli to nebylo spojené i s částečně, to bylo něco nějaký palírně, ne?
Já nevím, člověče. Těch různých certifikátů, který si můžeš jakoby udělat, v podstatě zaplatit, tak jich je celá řada. Od nějakých těch Edinburgh Whisky Certificate a podobné blbosti, takže kdo má rád papíry a tituly, tak určitě je to super. Kdo se chce opravdu něco dozvědět a myslí si, že by to třeba využil potom, tak určitě doporučuji zkoušky spíš, myslím, že se to jmenuje Certificate in Distilling. Pořádá to vlastně, je to pod Heriot Watt University, myslím, a je to Institute of Brewing and Distilling. A v podstatě, když uděláte takovýhle certifikát, dáte si to do toho LinkedInu a nevím, co si, tak máte velkou pravděpodobnost, že se vám nějaký headhunteri ozvou, protože pro ně už je to jakoby taková, že už o tom něco víte, a to je certifikát, který prostě vám něco může otevřít někde dveře a opravdu se něco dozvíte. Kdežto tady tyhle ty certifikáty, to je asi o zážitku, o titulech a o vytapetovaných těch zdech. Dáváš si tituly do rámečku?
Který tituly konkrétně?
No,
čas tolik nemám.
No, tak ty, který máš?
Já mám jeden a ten nemám v rámečku. Já ještě mám vlastně, to nám dali přímo v rámečku to Highland Parku z té ochutnávky. Jestli dobře vzpomínám, tak tam nám dali osvědčení v rámečku. No.
Ano, to taky nevím, kde mám.
Taky nevím.
Ale ve Springbanku jsem si toho chtěl zarámovat, teda. A už to taky nevím, kde to mám.
To člověče, to jsem si dal do nějakého takového, jak jenom za takový sklo, protože jsem něco vyhodil v práci a říkal jsem si, že bych to mohl využít.
Ty jsi tam měl určitě jako diplom za nejlepšího programátora, to si vyhodil a chtěl jsi tam dát Springbank School.
Něco takového to bylo.
Tak to je tak. O tebe krásný. To je o tebe krásný.
Tak jako, co pak, certifikáty. Ale ta Whisky School, tam je super, že to fakt vidíš, tu palírnu, a zkusíš si to, a tady v tom je zase super, že potkáš ty lidi, no, tak. Že ti pak dají papíry, to je taky fajn, ale.
Jo. Kdybych měl na něco takového jet, tak fakt jako za tom zážitku, že strávíš víkend v palírně, narázaj s lidma, jako je Charles McLean nebo Dave Broom, a máš možnost se jich tam na cokoliv zeptat. Asi se tam pily i dobrý věci po večerech. Takže celkem jsme to trošku pošlapali, ale vypadá to zajímavě tohohle pohledu. Ale nic není zadarmo.
Lidí tam je jenom pár podle toho, když vidím, že seznam těch lidí, co to udělali, tak jako to je, já nevím, tak 15 jich je s odhadem. Jakože, nebo tady je 25 jich, zažádala 17 teda, no.
17 masterů.
Otázka, jestli, jak jsi říkal, že to někdo nedal, tak jestli těch 8 to nedalo, nebo jestli nepřijelo.
To tam nepíšu, člověče. Takže my každopádně do Texasu jedem, doufám, že tam nebudou americké legendy. Takže příští rok vám tady si dáme, co to je master, to je něco před nebo za MC. Ne, budeme to přát se. Martin Netar master.
Whisky Council. VC.
Fajn. Máš k tomu ještě něco? Prosím tě, co bys chtěl dodat k masterům?
Nemám, já jsem se mezi tím stihl rozmazat a zase zaostřit. Dokud jsem zaostřen, tak bych se rozloučil.
Já to tam vidím, prosím tě, jak tam furt upíš něco pod stolem, jako jo, prostě to normálně si to nalej, tadyhle se může skleničku jako ukázat, nebo i značku ukázat, můžeš udělat reklamu, nemusíš to upít pod stolem.
To je to.
Tam
já mám tu 90. Ochutnávám tu 90 letou Niku, nebo co to je, jak se to jmenuje.
Jo.
No, a je to dobrý. No.
Je to podle prastarého receptu?
Cítím tam hodně vřesu.
Hedrhany, jak bych řekl. Jmenovaný. Mr. Palírník. Fajn. My vám asi přejeme krásný prázdniny. My si totiž dáme taky pauzu s Martinem. Že jo, potřebuješ.
Já vám taky asi přeju hezký prázdniny.
No, nereagoval na to pauzu, takže jí asi nepotřebuje.
Já vůbec, já můžu jet non-stop, ale posluchači potřebují pauzu, já bych jim dopřál pár měsíců.
Dobře, tak vám popřejeme krásný prázdniny a dopřejeme 2 měsíce pauzy. V září se s váma zase rádi potkáme. Užijte si léto, dávejte na sebe pozor, dejte si k letní pohodě něco dobrýho a opatrujte se. Mějte se krásně.
Mějte se krásně, naschledanou.